Ang mensaheng ito sa seryeng Huwag Man Lupaypay na pinamagatang Sa Pagiging Naiiba ay pinangaroon ikalabing isa ng Enero, 2009.
Gaya ng naipaalala sa atin ay nakita natin nung kamakalawa na nasaksihan ang pista ng Nazareno ay nakita natin kung paano ito dinudumog ng marami nating mga kababayan na may taimtim na panata. Andun ang sila ay nakikipagsiksikan, naglalakad ng nakayapak, nagkakaipit-ipit, at may mga pagkakataon ng mga nakaraan, mabuti't wala ngayon, na may namatay. At para sa ano ang paghihirap na ito upang makahipo at mapahiran ang isang imahen? Ganito ang kapangyarihan ng isang panatang reliyon, handang magtiis, alang-alang sa matupad yung kanilang ipinanata. Ngunit kung isipin natin, taimtim man ang kanilang paniniwala, lihis ang ganitong kaugalian sa salita ng Diyos. Ginagawa nila ito sa isang idolo na walang buhay at anuman ang mga maaring sabihin nilang patotoo, laban ito sa salita ng Diyos. Ngunit gawin natin itong panghamon sa atin. Ganito ang ginagawa ng mga may panata kahit palihis. Ang tanong sa atin at ang panghamon ay paano tayo na umaangkin ng katotohanan batay sa salita ng Diyos? Tayo ba naman ay matiisin sa katotohanan? Naroon ang mga nagtitiis sa isang kabulagan. Ang tanong ay tayo ba ay nagtitiis sa katotohanan? Ang isang kalaban ng pagtitiis na tinitingnan natin ngayong buwan na ito ay ang panlulupaypay o kapaguran. Sapagkat kung tayo dumaraan na sa maraming bagay na sa ating pananampalataya at kung minsan naiisip natin walang gaanong nangyayari, ang kalalabasan niyan ay mapapagod tayo, manlulupaypay tayo sa ating pananampalataya. At dahil maraming kalaban ang katotohanan ng salita ng Diyos, nangyayari na mas madali na ang isang nasa katotohanan ay manlupaypay kaysa doon sa mga nasa kamalian. May mga taong ilang taon na ang kanilang ginagawang panata, sige pa rin sila ng pakikipagsiksikan sa ganung pista, hindi sila napapagod, ngunit yung mga nasa katotohanan dahil sa may mga kalaban ay na mas maraming hamon sa atin na tayo ay manlupaypay sa ating pananampalataya. Kaya itong umpisang buwan ng taon ay tinitingnan natin ang ilang pamanhik ng salita ng Diyos ukol sa huwag manlupaypay. Nung nakaraan, mula sa ikalawang Tesalonika, nakita natin ang pamanhik ni Pablo na huwag manlupaypay sa paggawa ng mabuti. Ngayong umaga ay aanyan ko kayong buksan ng inyong mga Biblia sa ikalawang sulat rin ni Pablo sa Korinto, kabanatang 4. Ating basahin mula unang talata hanggang ika-6. Ikalawang Korinto, kabanatang 4. Aking babasahin mula isa hanggang ika-6. Dahil dito sa pagkakaroon namin ng ministeryong ito sa pamamagitan ng aming tinanggap na habag, kami ay hindi nanlulupaypay. Kundi itinatakwil namin ang mga kahiyahiyang bagay na nakatago. Kami ay tumatangging gumawa ng katusuhan o gamitin sa pandaraya ang salita ng Diyos, kundi sa pamamagitan ng pagpapahayag ng katotohanan ay ipinapakilala namin ang aming sarili sa bawat budhi ng mga tao sa harapan ng Diyos. At kahit ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan pa, ito ay may talukbong lamang sa mga napapahamak. Sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Yesus bilang Panginoon at kami ay inyong mga lingkod dahil kay Kristo. Sapagkat ang Diyos ang nagsabi, magningning ang ilaw sa kadiliman na siyang tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Hesukristo. Dito sa naunang kabanata, kabanatang 3, ay pinapaliwanag ni Pablo yung uri ng ministeryo na nakabatay sa katuparan ni Hesus Kristo. Kumbaga, dahil si Hesus Kristo ay dumating na, natupad na yung mga ipinangako doon sa lumang tipan, ang tawag niya ngayon sa mga nangangaral ng salita ng Diyos ay mga ministro ng bagong tipan. May kaibahan doon sa mga Hudyo. Yung mga Hudyo, sinabi niya hanggang ngayon pag binasa nila ang lumang tipan, para silang may talukbong. Hindi nila nakikita yung katuparan na ng mga kanilang binabasa kay Hesus Kristo, samantalang yung mga nakakita ng katuparan kay Hesus Kristo, sila ay may kalayaan na. At mula sa ganyang pangungusap, dito niya sinabi yung kanyang saloobin sa kanyang ministeryo, sapagkat ganito ang ministeryo namin. Ang kanyang sinasabi rito ay, dahil dito hindi kami nanlulupaypay, hindi kami napapagod, hindi kami napanghihinaan ng puso dahilan sa ganito ang uri ng aming ministeryo. At yan ang kanyang pananaw sa ministeryo ng salita ng Diyos. Ang ginagawa niya rito ay mapapansin natin pagsasalungat. Ganito ang mga Hudyo, ganito yung ibang mga nangangaral ng salita ng Diyos. Meron silang ginagamit ang mga pamamaraan na pangsarili, pandaraya, ngunit ganito ang aming ministeryo at sinisikap namin na huwag manlupaypay. Ang makikita natin dito ay alam ni Pablo, namamalayan ni Pablo at ng kanyang mga kasama yung kaibahan nila. Naiiba sila sa kanilang ministeryo kumpara doon sa mga Hudyo, kumpara doon sa mga ayaw tumanggap ng katuparan kay Hesus Kristo, o yung mga nangangaral na ang kanilang sariling nais ay yung itaas yung kanilang sarili. At dito iniiba ni Pablo yung uri ng ministeryo ng salita ng Diyos para sa mga mananampalataya. At dito makikita uli natin ang isa pang larangan kung saan madali tayong manlulupaypay. Kung nung nakaraan nakita natin sa paggawa ng mabuti, maari tayong manlupaypay, mapagod, narito naman ang isa pang paraan kung paanong ang isang Kristiyano o ang isang iglesia ay mapagod sa kanyang ginagawa. Yung mapansin niya o yung mamalaya niya na siya ay naiiba sa nakararami. Yung nakararami na ang uri ng kanilang ministeryo ay ganito, at pagkatapos ang uri ng ministeryo natin ay ganito, yung kamalayan na iba tayo, naiiba sa nakararami, pag hinayaan nating daigin tayo niyan, ang resulta ay mapagod, manlupaypay at mag-isip, bakit ba hindi tayo kagaya ng nakararami? At yan ang mensahe na gusto kong ibigay sa inyo ngayong umaga. Huwag manlupaypay sa ministeryo ng salita na naiiba sa maraming bulaan. Ang pagkakaiba dito ay sa larangan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Isa ito sa mga sentrong mando ng iglesia. Kaya tayo narito sa mundo, wag nating kalimutan, ay upang ipangaral, itaguyod, ipamuhay ang salita ng Diyos. Nakainog tayo sa salita ng Diyos. Kaya yung ministeryo ng salita ng Diyos ay napakahalaga. At yan naman ang pilit na aatakihin sa atin ng kaaway. At ang gagawin niya ay ipabdama sa atin, ba't ka ba umiiba doon sa nakararami? At kapag umiiba ka sa nakararami at madaig ka ng ganyang pag-iisip, madali kang mapapagod, manlulupaypay. Kaya ang gawin natin dito, yung ginawa rito ni Pablo na alam niya ang kanyang kaibahan at alam niya kung bakit siya naiiba sa nakararami. Tingnan natin sa puntong ito ang tatlong bagay na pagkakaiba ng ministeryo ng salita ng iglesia sa nakararami. Una ay sa pananaw sa tumatanggi sa mensahe. Ikalawa ay sa pahayag ng nilalaman ng mensahe. At ikatlo ay sa pag-asa na magliliwanag ang mensahe. Kaya sa tatlong bagay na yan, alam ni Pablong naiiba sila doon sa nakararami at tinatanggap niya yung pagkakaiba sa halip na siya'y manlupaypay ng dahil doon sa pagkakaiba. At tayo man bilang iglesia, tayo man na nagtataguyod ng ministeryo ng salita ng Diyos sa iba't ibang kaparaanan, ay tanggapin natin yung kaibahan at alamin natin bakit tayo naiiba sa ministeryo ng salita ng Diyos. Unang-una, sa pananaw, sa tumatanggi sa mensahe. May mga kalaban itong si Pablo na nagkaroon ng impluensya doon sa iglesia ng Corinto. At ang isang ibinibintang nila kay Pablo ay bakit marami ang tumatanggi sa kanyang mensahe. Ibig sabihin, hindi siya popular. E nung panahong yun, ng mga bantog ng mga philosophers, ay dinudumog ng mga tao, pinapakinggan. Wala silang uri ng mga entertainment na kagaya ng meron tayo ngayon. Ang entertainment nila ay yung mga tinatawag ng mga orators, philosophers. Kapag dumalaw sila sa isang lugar at ito ay ipinapahayag sa bayan na yun, dudumugin sila para pakinggan. Hindi ganito si Pablo. At ang nagiging bintang sa kanya ay ang daming tumatanggi, ang daming ayaw ng kanyang mensahe, eh ang kanilang minumungkahi ay hindi siya totoo. Kung totoo yung kanyang mensahe, dapat marami ang tatanggap ng ganyang mensahe. Hindi ba't pamilyar sa atin ang ganyang bintang? Yung mga nagtatanong, bakit kaunti kayo kumpara sa iba? Kung titingnan ko yung mga mega churches o yung mga mainstream churches, ay marami sila. Bakit kayo kaunti? Yan ang itinatanong. At kung hahayaan natin na pangibabawan tayo ng ganyang duda, makakapanlupaypay sa atin, makapanghihina ng loob. At maaaring magtanong nga tayo, bakit nga ba? At kung hindi natin alam ang paliwanag, mapapagod tayo sa ating ginagawang ministeryong naiiba. Dito may paliwanag si Pablo. At tanggapin natin yung kanyang paliwanag. Sabi niya, binulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang pag-iisip ng mga hindi sumasampalataya. Yan ang kanyang paliwanag. Yan ang kanyang pananaw sa mga tumatanggi ng mensahe. Ang ibig sabihin, may puwersa na mula kay Satanas na bumubulag sa mga di mananampalataya ng Ebanghelyo. May tinawag siya ritong Diyos. Hindi dahil talagang Diyos si Satanas, kundi sa pagpapaalipin sa kanya ng mga hindi mananampalataya, hindi nila alam ay dinidiyos na nila ang kaaway ng tunay ng Diyos, ng tunay na Diyos. Kaya ang paliwanag ni Pablo, kung tumatanggi sila sa Ebanghelyo, hindi dahil may mali sa Ebanghelyo. Hindi rin dahil may mali sa pamamaraan ni Pablo. Ito ang gustong ipahiwatig ng kanyang mga kalaban. At kapag tayo nga ay magsimula na mag-isip na kung totoo yung mensahe, dapat marami ang tumatanggap. At kung sa pagkukumpara, kaunti lamang ang sumasampalataya kumpara sa mga hindi mananampalataya. At hayaan mong umiral yan sa iyong pagdududa, ilupaypay ang mangyayari sa iyong espiritu. Ang paliwanag ay hindi dahil mali ang mensahe, hindi dahil mali ang pamamaraan ng pangangaral. Ang dahilan ay sapagkat ang mga nakikinig ay hindi mananampalataya, at bukod sa kanilang hindi pagsampalataya, dinagdag pa itong pagbubulag ni Satanas. Kung pagsasamahin natin yan, makikita natin kung gaano kamiserable ang kalagayan ng makasalanan. Ayaw niyang manampalataya, pagkatapos may dagdag na pambubulag ng Diablo, wala siyang liwanag na tanging magliligtas. Ngunit hindi niya ito alam. Sa kanyang kawalan ng pananampalataya ay pinaggangatwiranan pa niya. At kapag narinig mo ang isang tao na walang pananampalataya, pagkatapos ay nandun pa yung kanyang mga pangangatwiran laban sa Ebanghelyo, ang nakikita mo ron ay yung pinagsamang hindi pagsampalataya ay may pambubulag pa ng Diablo. Siya pa ang nagaangking marunong. Siya pa ang namimiloso po. Siya pa ang nang-iinsulto, samantalang siya ang walang pananampalataya sa tanging mensahe na makapagliligtas sa kanya. Ganyan ang nangyayari sa mga tao, hindi ba? Sila pa ang may ganang magtawa. Pinagtatawanan nila ang mensahe na hindi nila alam na sila ay bulag. Ang iba, ang kanilang kabulagan ay nakatuon yung kanilang tingin sa ambisyon sa buhay. May nagsabi na gaano man kaliit yung coin, kapag yan ay inilapit mo ng husto sa iyong mata, kahit ang malaking bagay hindi mo makikita. Natatakpa ng salapi, maaaring yan ang ambisyon ng iba, yumaman. At dahil sa ambisyon na yun, nabubulagan sila sa talagang kailangan ng kanilang pagkatao. O gaano mo man binibigyan katuturan, ano yung ibig sabihin na magtagumpay? Sumikat, maging makapangyarihan, habang naroon, nakatingin, nakatuon ang iyong mata, bulag sila sa kanilang sa bagay ng walang hanggan. At yan ang isipin mo ngayong umaga. Saan ka nakatuon ang tingin? At maaaring yung pinagtutuunan mo ng tingin sa iyong buhay ang siyang bumubulag sa iyo sa tunay na kailangan mo, pangangailangan mo ng Ebanghelyo. Ikaw ba'y lumapit na kay Hesukristo? O maaaring ipinangangatwiranan mo na may panahon pa riyan? Yan ang kabulagan ng Diablo. Hindi ka na sumasampalataya, may dagdag pang pambubulag ng Diablo. At sa dahilan sa pambubulag na yan, anong sabi na hindi nila nakikita, binubulag sila ng Diablo, sabi ni Pablo, upang huwag nilang makita ang liwanag ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian
ni Kristo. Ganyan ang mga hindi mananampalataya. Yan ang paliwanag ni Pablo. Maaring magaling sila sa maraming bagay, ngunit hindi nila nakikita yung liwanag ng Ebanghelyo. Magaling sa computer, magaling sa siyensya, magaling sa negosyo, magaling sa mga usaping pananalapi, magaling sa maraming bagay, ngunit hindi kilala si Jesucristo. At kung ganyan ang iyong kalagayan, gaano man sa tingin ng iba o sa tingin ng iyong sarili, tagumpay ka, ikaw ay miserable. Ay ang sinasabi ni Pablo na yung mga tumatanggi sila, yung napapahamak at hindi nila alam sapagkat binubulag sila ng Diablo. Ngayong umaga, naway pukawin ng Diyos ang iyong mata sa katotohanan ng Ebanghelyo at para mangyari yan, kailangan tanggapin mong may bumubulag sa iyo. Ano man ang ginagamit ng Diablo na pambulag, kinakailangan dumating ka sa puntong iyong aminin ang kabulagan na yan. Pero para sa atin, bakit tayo hindi dapat man lupaypay? Kagaya ni Pablo rito, kunin natin yung galak sa tapat na pangangaral ng mensahe, anuman ang resulta. Anuman yung maging bunga o kahit pa kaunti ang bunga, tanggapin na ang kagalakan natin ay huwag dun sa dami ng bunga, hindi dun sa resulta. Ang kagalakan natin ay yung sa tapat na pangangaral ng mensahe ng salita ng Diyos. Kung ang sigla natin bilang iglesia ay kunin natin sa bilang, may panahon na walang bunga at ikaw ay manlulupaypay. At hindi ka magpapatuloy. Dito tayo hinamon noong nakaraang taon sa ating radio ministry, hindi ba na akala natin walang bunga, hindi nagkakaroon ng anumang resulta, hindi natin akalain na mayroon pala na lingid sa atin, kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. May mga iglesia na hindi namumunga dahil sa kulang sila sa pag-iebanghelyo, eh sana hindi tayo ganun. At huwag sana mangyari na mawala sa atin ang pag-iebanghelyo. Ngunit kapag tapat na tayong nangangaral, hahabulin tayo ng kaaway upang tayo pagurin sa pag-iisip na asa ng maraming bunga. Hindi ganun si Pablo, hindi niya hinayaan na manlupaypay siya sa bagay na yun. Kapag unahin natin na gusto nating dumami, ang mangyayari ay padadaliin natin at pagagaangin ang mensahe para lang madaling tanggapin. At alam nyo, yan ang nangyayaring malawakan sa maraming mga Kristiyanong iglesia sa kanilang hangaring dumami, sa kanilang hangaring na maging madali ang pagtanggap. Pinadalit, pinagaang nila ang mensahe, inalis ang mga matatalas na sangkap ng mensahe, at ngayon, sa simpleng desisyon ay madalingan tumanggap, madali silang dumami, ngunit ang tanong ay ito ba yung mga tunay na mga naging tagasunod ng Panginoong Jesucristo? Ito ang babala ni Pablo. Ang sabi niya ay tumanggi kaming gumawa ng katusuhan o gamitin sa pandaraya ang salita ng Diyos. Tumutukoy siya sa mga nagmamanipula ng salita ng Diyos para lamang makakuha ng mahihikayat. Kagaya ng mga raming mga nagbibenta ng kung ano-anong produkto na para lang mabili ay kung ano-anong inaangkin nila. O isang problema natin sa lipunan, itong mga fake recruiters na mga ngako ng mga trabaho abroad at kung ano-anong mga peking papeles ang gagamitin para lang sila'y kumita at kapag tinanggap na ng mga nadaya, ay saka sila mawawala. Napakalawak ng ganitong pamamaraan para makahikayat ng mga tagasunod at mga kapatid, tanggihan natin ito gaya ng sinabi ni Pablong, tumatanggi kami sa ganong gawain. Ang kagalakan niya ay ipangaral ang tapat ang salita ng Diyos at gayon din ang gawin nating kagalakan na bilang iglesia, tayo'y tinutulungan ang Diyos mangaral ng kanyang salita. Hindi natin atatanggalin yung matalas na sangkap. Hindi natin pagagaangin ang mensahe para lang makahikayat. Ito ang nangyari sa mga kaalaban ni Pablo, pinagaang, naging pagmamanipula para lang maraming mahikayat, hindi natin gagawin iyon. Ngayong taong ito ay quincentennial ng kapanganakan ni John Calvin, 500 years ago, July 10, 1509.
Kaya ngayong taon, asahan nyo makaririnig kayo maraming ilustrasyon sa akin tungkol kay John Calvin. Isa siya sa talagang higante na ginamit ng Diyos sa kasaysayan para sa mga Kristiyano. Naging bantog siya sa kanyang gawain doon sa siyudad ng Geneva. At hanggang ngayon, meron siyang bantayog doon. Pero hindi alam ng marami na yung unang tangka ni John Calvin na magministeryo sa Geneva ay masasabi nating pumalpak na naig yung kanyang mga kalaban at isang taon pa lamang siya roon, siya'y pinatalsik. At saka siya nagpastor sa iba sa Strasbourg nang magkaroon ng krisis muli sa Geneva. Alam nilang si John Calvin lamang ang makalulutas, pinatawag siyang uli at doon maraming taon siyang nagministeryo at yung mga komentaris, mga libro na nagagamit ng marami ngayon galing sa kanyang ministeryo sa Geneva. Pero nagsimula siyang parang palpak. Pero alam niyo sinabi ni John Calvin? Ang sabi niya, "It behooves us to accomplish what God requires of us even when we are in the greatest despair respecting the results." Kinakailangan gawin natin ang pinanawagan sa ating tungkulin ng Diyos kahit pa tayo desperado sa mga resulta. Yan ang kanyang patakaran. At hinahamon kong bawat isang gawin natin itong patakaran. Yan ang isang kaibahan ni Pablo sa kanyang ministeryo. Iba ang kanyang pananaw sa tumatanggi ng mensahe. At ikalawa, iba rin ang kanyang pahayag ng nilalaman ng mensahe. Dito rin tayo naiiba sa nilalaman ng ating mensahe. Anong sinabi ni Pablo? "Hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon at kami ay inyong mga lingkod dahil kay Kristo." Pansinin niyo yung pagsasalungat ni Pablo. "Hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, sa halip ay ipinapangaral namin si Kristo bilang Panginoon." Yung pagsasalungat niyang yan, pinapakitang hindi maaring pagsabayin. Hindi maaring magkasama. Ang sentrong laman ng mensahe ay ang Panginoong Hesukristo at ang sabi ni Pablo rito na may diin sa kanyang pagkapanginoon. Ang kaluwalhatian ni Hesukristo ang ipinapahayag natin na siya namang pilit pinambubulag ng Diablo. Para sa Diablo, kahit na anong mensahe, ipangaral nyo basta huwag lamang masentro kay Hesukristo. May temang nakakapukaw ng interes na pangsarili. Himala para sa iyo, pagpapayaman, himalang kalusugan, tagumpay sa iyong negosyo, ay gustong-gustong marinig yan ng mga tao. O maaari din gumamit sila ng mga temang hindi mali, basta huwag lang maisentro kay Hesukristo. Mga temang pang-etika, pang-moralidad, at mga tama, pero basta huwag lang nakasentro kay Hesukristo, pahayaan niya ng Diablo na mangyari. Mayroon pang mga talagang may panlasa sila sa doktrina at pag-uusapan ay mga doktrinang tama at hahayaan din niya ng Diablo basta lamang huwag maisentro kay Hesukristo. Yan ang taktika ng Diablo. O kung hindi naman, ganito nangyayari. Kung hindi na maiiwasan na si Hesukristo ang ipapangaral, ang taktika naman ng Diablo ay sige, ipangaral mo si Hesukristo, iwasan mo lang na maging sentro yung kanyang pagkapanginoon. Sige, ipangaral mo si Hesukristo bilang taga-milagro. O ipangaral mo si Hesukristo bilang mabuting guro ng moralidad. O ipangaral mo si Hesukristo bilang mabuting kaibigan at marami pang mga bagay. Kung ano-ano nang ginamit kay Hesukristo, aktivista sa lipunan, milagroso sa iyong mga pangangailangan, kahit ano para kay Hesukristo, wag lang yung kanyang pag-aangkin na ibigay mo ang sarili mo sa kanya bilang Panginoon. Ngunit yan ang panawagan ng Ebanghelyo. Mahilig ka man sa pangalang Hesukristo, ngunit kung hindi mo binibigay ang sarili mo sa kanya bilang Panginoon upang siya ang umangkin ng iyong buhay, upang siya maghari ng iyong buhay, gaano mo man ulit-ulitin si Hesukristo, hindi ka ligtas hanggat hindi ka lumuyukod sa kanyang pagkapanginoon at tagapagligtas. Yan ang panawagan ko sa iyo. Maring paulit-ulit mong naririnig ang mensahe ng salita ng Diyos, ngunit siya ba'y Panginoon mo? Panginoon mo ba si Hesukristo? Kayong narito, kayong mga nakikinig ng radyo, o palalampasin mo na naman at maaring narinig mo na naman ang pangalang Hesukristo, ngunit aalis ka sa dakong ito na hindi mo siya Panginoon. Yan ang hamon sa iyo ngayong umaga. At kung gagawin natin ito mga kapatid, ito ang laman ng ating mensahe,
kailangan ipailalim natin ang interes na pangsarili upang pairalin ang mensaheng ito. Yan ang sinabi ni Pablo. Pinagsalungat niya, hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Kristo bilang Panginoon. Ang ibig sabihin, para talagang maipangaral si Kristo na Panginoon na mensahe ng Iglesia, isang pagpapasyahan natin ay huwag mauna ang sarili. Ito ang nakita ni Pablo, hindi maaring pagsabayin. Kapag una nga nating hanapin ay ang sarili, ang magiging kagustuhan natin ay maging kagaya ng marami. Ngunit kailangan sabihin natin sa mga nakikinig, hindi ito tungkol sa amin. Ang sabi ni Pablo, kami mga lingkod lamang at tayo rin ay mga lingkod ng Panginoon. At hindi, ang mensahe ay hindi rin tungkol sa interes ng mga nakikinig, sa kanilang inaakalang interes. Tungkol ito sa Panginoong Hesukristo. Tungkol ito sa tagapagligtas. At ang tanong sa iyo ay, nakikilala mo na ba siya bilang Panginoon at tagapagligtas? At ang dapat na naiisip natin kung kilala lamang nila si Hesukristo. Kagaya ng isang coach ng isang basketball team doon sa high school ng North Carolina, merong nag-apply sa kanya na maging miyembro ng kanyang basketball team. At ang nakita lamang niya isang payat na binatilyo, at ang sabi niya ay, hindi ka pwede. Anong pangalan mo? Michael Jordan. Eh, may isip na kung kilala lamang niya. Ngunit siyempre, hindi niya alam yun. Eh, ganitong naisip natin, kung kilala lamang nila si Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas. At yan ang tanong ko sa iyo. Kilala mo ba siya bilang Panginoon at tagapagligtas? Hindi pangalang maganda, marangal sa iyong pandinig, kundi siya ba ang Panginoon na umiiral sa iyong buhay? At ito ang mensahe natin, dito tayo naiiba. Hayaan natin ang iba ay magdumina ng mensahe sa mga nakaka-interest na bagay sa mga tao. Ang mensahe natin ay ang Panginoong Hesukristo. Huwag tayong mapagod riyan. At ang kahulihan, naiiba tayo sa pag-asa na magliliwanag ang mensahe. Anong inaasahan natin na paraan upang ang mensahe natin ay magliwanag? Sinasabi ba natin na kapag tayo ay naiiba sa ating mensahe, huwag na tayong umasa ng bunga? O dahil ba nagtsatsaga tayo sa paraan ng tapat ng pangangaral, ang ibig bang sabihin niya na walang mangyayari sa ating ginagawa? Kung hayaan natin muli na umiral ang ganyang pag-aanilangan, mapapagod tayo, manlulupaypay kapag ang siniisip natin ay sige, gawin na lang natin kahit walang mangyayari. Hindi yan ang sinabi rito ni Pablo. Hindi niya sinabing walang mangyayari, pero kahit walang mangyayari, sige pa rin. Ang sinabi niya rito, ang mabisang dating ng mensahe ay sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa ng Diyos. At alam niyo, sa niya itinulad niya sa gawain ng paglilikha. Ginamit ni Pablo yung pinakaunang tinig na naisulat sa Biblia patungkol o galing sa Diyos. Ano yung unang tinig ng Diyos? Magkaroon ng liwanag. Let there be light. At ngayon, ginamit ni Pablo yan upang sabihin, ganito ang nangyayari kapag maging mabisa ang ebanghelyo, parang mula sa Diyos mismo, ang tinig niya ay muling nagsabi, magkaroon ng liwanag. Hindi na yung liwanag na pisikal, kundi liwanag sa kaisipan ng isang nakikinig ng ebanghelyo. Yan ang sinabi ni Pablo, mangyayari. Hindi dahil magaling ang mga ngaral, hindi dahil magaling ang iglesia, hindi dahil magaling ang ating makinarya. Kailan mangyayari ng isang nakikinig ng ebanghelyo ay magkakaroon ng liwanag, mawawala ang kanyang kabulagan? Hindi kung kailan tayo maging magaling, kundi kung kailan sabihin ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Kaya't inilagay ni Pablo sa kapangyarihan ng soberanong Diyos ang bisa ng ebanghelyo. Tandaan mo yan tungkol sa iyong kaligtasan. Kailan nangyaring naging maliwanag sa iyo ang ebanghelyo? Hindi nung naging matalino ka, hindi nung naging mapagbasa ka, hindi nung naging ikaw ay ganito o ganoon, kundi maaring lingid pa ng panahong yun sa iyo, ngunit nung magliwanag ang ebanghelyo sa iyo ay sapagkat sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At magkaroon ka ng kapuspusan ng pasasalamat sa katotohanan na yun, sapagkat kung hindi iyon sinabi ng Diyos, ikaw ay mananatili sa iyong kadiliman. Hanggang ngayon, ikaw ay nasa iyong kabulagan, o maaaring ngayon ay nandun ka pa sa kiyapo kasama ng libo-libong nagpipilit magpunas ng kanilang panyo sa isang imahin. Ngunit minsan sa iyong pakikinig, maring minsan na matagal mong nilabanan, ngunit nung araw na yun, sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Kaya tayo mga kapatid sa ating kaibahan ng ministeryo, huwag tayong manlupaypay sa pagsasamo sa Diyos na kumilos siya sa pagpapahayag ng kanyang salita. Binabasa kong isang kwento ng isang taga Singapore, ang pangalan niya ay Jacob Koshie. Si Jacob Koshie ay isang kriminal, drug lord. Ngunit siya ay naaresto at nung siya ay nasa kulungan, ang kanyang ginawang ginugol na panahon ay paninigarilyo. Nagpupuslit siya ng mga tabako sa kanyang kulungan. Ang ginagamit niyang pang-roll ng kanyang tabako ay yung Gideon's Bible. Pumupunit siya ng pahina, babaluti niya yung tabako at maninigarilyo. Pero minsan ay nakatulugan niya yung kanyang paninigarilyo at nasunog na yung pahina ng Biblia. Nung magising siya, ang kanyang nakita ay isang talata na lang ang nandoon. Ang nasa talata ay, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Eh, nakuryo siya. Ano yung kwentong yon? Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Humingi siya ng bagong Biblia, binasa niya yung kwento ni Saulo. Isa ring masasabing matigas ang puso, gaya ng narinig natin sa scripture reading kanina, ngunit iniligtas ng Diyos. Ginamit iyon ng Panginoon upang itong si Jacob Koshie ay kanyang tawagin, maligtas, at mula sa isang kriminal na pumumuhay ay naging mangangaral. Ang pinapakita niya na yung kapangyarihan ng Diyos. Huwag tayong manlupaypay. Huwag tayong maging desperado na walang mangyayari. Ang salip sa tapat nating pangangaral, samahan natin ang pananalangin, pagsamo sa Diyos. Maaring matagal mo nang pinapanalangin ang iyong anak, huwag kang manghinawa, huwag kang manlupaypay, kundi patuloy mong gawin, samahan mo ang pangangaral ng pananalangin. At tayo bilang iglesia, yan din ang ating gawin. Naiiba tayo, atakihin tayo ng diablo sa ating ministeryo ng salita, kanyang pagdududahin tayo, bakit kaunti, bakit hindi marami, bakit hindi tayo mega church. Ang ipanagot natin ay sapagkat iba yung ating pananaw sa mga tumatanggi ng mensahe. Iba yung ating pahayag ng nilalaman ng mensahe. At iba yung pag-asa na magliliwanag ang mensahe, tayo humihingi ng kapangyarihan ng Diyos. At kapag ang kapangyarihan ng Diyos ay kumilos, kahit pa ang matigas at nabubulagan na kaluluwa ay lalapit sa Diyos. Kaya't ang lahat ay bumabalik sa kapangyarihan ng ating Diyos. Kaya't huwag tayong manlupaypay sa pagkakaiba. May nagsabi nga, the kite flies upwards by going against the wind. The fish swims against the tide. And it is those who dare to differ who make history. Gawin nating sa pagkaiba natin, yun ang may gagawin ng Diyos sa ating kalagitnaan. Tayo manalangin. O dakila naming Diyos, ibinigay mong mando sa iglesia, ang ministeryo ng salita, ay gusto naming magpakatapat sa mensahe. At alam namin na kung gagawin namin ito, ang isang mangyayari ay ang kaibahan. May iba kami sa nakararami na ginagamit ang salita ng Diyos sa kanilang pangsariling mga motibo at layunin, ayaw namin gawin yung Panginoon. Gusto namin ang uri ng ministeryo ng salita ng Diyos na tapat sa pangangaral. At kung dumarating sa amin ang mga alinlangan at pagdududa, bakit kami kaunti, bakit walang kasing dami ng mga ibang mga pangkat, naway ipaalala mo sa amin ang katotohanan ng ginagawa naming pangangaral ay tatanggihan ng mga hindi mananampalataya, at bukod sa kanilang kawalan ng pananampalataya ay naroon pa ang pwersa ng Diablo na patuloy silang binubulag. Panalangin namin, Panginoon, na maging sa oras na ito, sa kongregasyon na ito o sa mga nakikinig sa radyo, ikaw ang kumilos. Tanggalin mo ang kabulagan na ibinibigay sa kanila ng Diablo at pukawin mo sila upang makita nila kung sino si Jesucristo. Siya ang Panginoon. Siya ang tagapagligtas at siya lamang ang tunay na makapaghahanda sa isang makasalanan para sa kawalang hanggan. Magligtas ka ng mga makasalanan ngayon. At naway makita namin sa pahayag ng nilalaman ng mensahe na iiba rin kami sapagkat isinisentro namin kay Jesucristo at kay Jesucristo bilang Panginoon. Ito ang pangunahin na pairali naming mensahe. At upang mangyari ito, kinakailangan magpasya kaming hindi namin uunahin ng aming sariling interes. May mga gusto kaming mangyari sa aming sarili, may mga gusto kaming itaguyod, ngunit kami ay tinawag mo na ang ipangaral ay hindi ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon. Gawin mo kaming matapat sa panawagang ito. Ngunit hindi ito nangangahulugan na tinawag mo kami sa isang ministeryo na walang bunga, isang ministeryo na walang mangyayari. Ngunit ang mangyayari at ang bunga ng aming ministeryo ay nakabatay sa kapangyarihan mo. Hindi ito naiiba sa kapangyarihang nakita sa paglilikha ng iyong sabihin magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga ng liwanag. At ngayon sa bawat nakikinig, malibang sabihin mo ang mga salitang iyon magkaroon ng liwanag, anuman ang pagtatsaga at pagsisikap namin, walang mangyayari. Ngunit sa iyong dakila at soberanong kapangyarihan, alam namin Panginoon gaano man katigas ang puso ng tao, gaano man kabulag ang kanyang kaluluwa, kung sabihin mong magkaroon ng liwanag, magkakaroon ng liwanag sa nakikinig. At ito ang pagsasamo namin Panginoon. Muli mong sabihin para sa bawat isang narito, yaong lalo't nakikinig ng maraming paulit-ulit sa mensahe, gawin mong ito ang araw, ito ang taon na sasabihin mong magkaroon ng liwanag para sa kanyang kaluluwa. Kaya tulungan mo kami na magpakatapat at huwag man lupaypay kahit pa kami naiiba sa ministeryo ng iyong salita. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ito ang aming panalangin. Amen.